La seguinte parada ímola facer na Ribeira Sacra, pois ese espazo maravilloso, que é un espazo natural, pero tamén é un espazo histórico, pois cunha serie de igrexas e de mosteiros que cada vez están máis de moda e con razón, porque dende logo estamos descubrindo todos a Ribeira Sacra. Ademais, ali, dende a Xunta de Galicia, dende a Consellería de Cultura, estánse facendo unha serie de obras de rehabilitación e de mellora deses mosteiros, desas igrexas que salpican toda a Ribeira Sacra. Manuel Chaín é o subdirector xeral de Conservación e Restauración de Bens Culturais. Que tal? Moi bo día.
Moi bo día.
5 millóns de euros, non? E unha vintena de actuacións, que se di pronto.
Sí, a verdade foi un impulso moi grande da Consellería de Cultura para poñer en valor, recuperar, restaurar moitos dos bens de interés cultural que foran parte desta paisaxe cultural.
Santa María de Montederramo, por exemplo, que é un, bueno, evento de interese cultural dende o século pasado, que se fixo aí, por exemplo, porque é así un dos que temos todos en mente.
Pois en Santa María de Montederramo é un dos monumentos que, como hai outros destos que estos últimos 3 ou 4 anos vimos intervindo con máis intención e máis interés na Ribeira Sacra, xa se viñera actuando anteriormente. Nesta última campaña de actuacións completouse un plan director, que é un documento marco de xestión e de desenvolvemento dun ben de interés cultural. Ao beiro dese plan director fíxose un traballo para recuperar e abrir ao público unha gran parte do mosteiro que é, aínda que é de propiedade privada, está cedido ao concello. Deuse a circunstancia de que o Concello de Montederramo, que era a antigua sede do colexio local, quedouse sin alumnos. Entonces, o que permitiu o plan director foi abrir ao público que os espacios que ocupaba o antigo colexio como un espazo cultural, un monumento que é visitable, dotando ao Concello de Montederramo dun novo recurso cultural.
San Pedro de Rocas, tamén outra maravilla, además tan singular. Aí que é o que se fixo en Esgos?
En San Pedro de Rocas, basicamente o que se fixo foi investigar. Restaurouse o mapa, un mapa mundi excepcional, moi singular, que consérvase dentro das ruínas. Realizouse tamén un plan director que está, bueno, a piques de rematarse nestes meses, vamos. Ese plan director levou vinculado unha serie de campañas de investigación arqueolóxica e de intervencións de conservación e restauración para poder desenvolver esa campaña arqueolóxica, para poder ver o que se había que investigar. Todas unhas campañas moi cauteladas, moi de actuación mínima para garantir que a conservación dos restos que ali se conservan e obter datos para planificar unha intervención de maior alcance cara ao futuro. É, sin dúbida ninguna, unha dos monumentos máis singulares da Ribeira Sacra.
Como é iso do mapa mundi que había aí en San Pedro de Rocas?
San Pedro de Rocas, nunha das capelas, é unha antiga capela dos mosteiros máis antigos da Ribeira Sacra, probablemente construído, os datos arqueolóxicos así confirman, sobre o no lugar que ocupaban os eremitas, os primeiros religiosos que se retiraron o que era a Ribeira Sacra, nunha das capelas existe pintado, en unha pintura mural, unha representación do mundo coñecido naquel momento, no na Idade Media, non? Vese bastante mal, pero hai unha interpretación arqueolóxica histórica dese mapa que recoñece pois distintos enclaves, entre eles Galicia e o propio lugar de Rocas, representando no mundo coñecido naquel momento, que é basicamente Europa, non é outra cosa, pero representa o mundo que se coñecía naquel momento.
Anda, que curioso, sí, señor. Santo Estevo de Rivas de Sil, outra das referencias da Ribeira Sacra. Aí, que se está facendo?
Santo Estevo, a Consellería de Cultura sobre o que interviu foi sobre a iglesia que é hoxe a iglesia parroquial, a antigua iglesia do Mosteiro, atendendo a, en este caso, a unha conservación de cubertas, de limpezas fachadas, encintados muros, unha conservación para manter esa iglesia en no debido estado de conservación. Ao mesmo tempo, está moi vinculado ao propio parador, ao propio establecemento hoteleiro que ocupa o antigo mosteiro, é un dos recursos atractivos, os recursos culturais que ten ese propio establecemento turístico. Ter a iglesia no mellor estado para garantir a súa conservación, para que poida seguir cumplindo a súa función como iglesia parroquial, é necesario, imprescindible. Dotalo, ademais, a un establecemento hoteleiro, que é quizá un dos puntos turísticos de referencia da Ribeira Sacra, dun recurso cultural que tenga o seu carón, pois non fai máis que añadir valor a algo que xa ten un alto valor cultural.
En a provincia de Lugo, por exemplo, en Monforte, Colexio do Cardenal, do Cardeal de Monforte, aí que destacamos?
No Colexio Cardenal, eu creo que hai que destacar que é un dos monumentos, dos bens de interés cultural que máis recentemente se incorporaron ao patrimonio cultural de Galicia con ese recoñecemento como ben de interés cultural. É singular que un monumento renacentista de ese valor pois non tuvera ese recoñecemento como un ben sobranceiro do patrimonio cultural de Galicia, como un ben de interés cultural. O tivo, pois, hai pouco tempo, uns meses, en parte relacionado co propio tramitación do ben de interés cultural da Ribeira Sacra, e unha vez reconhecido como ben de interés cultural, bueno, a Consellería de Cultura iniciou unha campaña de conservación e de restauración da iglesia do antigo, do colexio que sigue sendo na actualidade. Restauráronse retablos e basicamente fixose unha restauración, consolidación estrutural de unhas pegadas que teñen as estruturas, sobre todo as bóvedas, a bóveda que cubre o presbiterio desa iglesia, donde había unhas pedras, a clave desplazada, non supoñía, porque así o tiñamos comprobado, un alto risco estructural, pero sí, era unha certa situación de inquedanza para os propios propietarios, o propio colexio, e para a xente que acudía ali, porque veía así unha pedra desplazada. Ese colexio sufriu, ese edificio sufriu os danos do terremoto de Lisboa, e, bueno, pues hai certas bóvedas e certos elementos que teñen sinais do que foi ese terremoto do século XVII. Unha destas era ela, e corregiuse, e aproveitouse pues, para facer unha limpeza, unha reparación da cuberta, e unha restauración dos retablos, que é un inicio dunha campaña que probablemente teña que seguir no futuro.
Pois vaya traballazo, que está desfacendo e que fixechedes na Ribeira Sacra, en total, pues, unha vintena de actuacións, 5 millóns de euros, pues, algunha delas que acabamos de repasar aquí en Cope Galicia. Manuel Chaín, subdirector xeral de conservación da Consellería de Cultura, gracias, moi bo día.
Moi bo día, moitas gracias.